carte sunt față de cărți grele și complicate și de aceea am să încerc în seara aceasta să pun o singură întrebare. Cum se interpretează o astfel de carte? Cum am, eu nu vă cunosc în prima dată în partea asta din Canada și totdeauna prima întâlnire este cea mai complicată cu public, pentru că necunoscându-l nu știi exact unde să-i cauți și despre ce se le vorbește. Pe deasupra, băieții au încercat să-mi rezolve computerul, nici ăsta nu e exact pe gusturile mele, așa că până mâine, cred că toate se așează la lucrul lor. Deci, cum interpretăm o astfel de carte, cum este cartea Apocalipsa? Dragii mei, nu vreau să citiți tot ce-i pe ecran, dar dacă numărați pur și simplu cuvintele de acolo, vedeți câte școli de interpretare sunt legate de această carte. Astea sunt cele patru școli principale de interpretare, dar uitați-vă câte altele au intervenit. Cu alte cuvinte, cartea asta este tălmăcită și răstălmăcită de-a lungul istoriei Bisericii. Eu nu pretind că interpretarea mea este cea bună, așa că să nu credeți o boabă din ce vă spun. Duceți-vă acasă și aveți o inimă înțeleaptă ca bereienilor și vedeți dacă ce vi s-a spus este sau nu așa. Cred că asta este atitudinea cea mai bună la care ne îndeamnă Scriptura, pentru că nu-ți poți vinde sufletul în mâna niciunui predicator. Faptul că cineva deschide Biblia între tine și el nu înseamnă că îți spune și adevărul, iar eu pe deasupra am deschis un computer, nici măcar Biblia, și îmi cer iertare pentru asta. Îmi cer iertare pentru că ochii mei nu mai permit să citesc nici un rând dintr-o carte. Și a trebuit să mă mulțumesc cu limitele pe care mi le-a impus Dumnezeu și de aceea predic de pe un laptop ca să măresc, să pot să văd și să citesc textul. Dacă îmi luați Biblia, eu nu mai am nimic de spus și de predicat. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și doar în El este viața. Acum, atunci când deschizi o carte din Biblie, trebuie să cunoști în mod special forma literară majoră din ea. De pildă, în Vechiul Testament avem câteva feluri de cărți, la fel avem și Noul Testament. Și dacă vă uitați cu atenție la imaginele destul de complicate, din fața voastră, aveți sus o afirmație, Dumnezeu a vorbit. Dacă Dumnezeu n-ar fi vorbit, noi n-am avea Scriptura. Pentru că Dumnezeu este transcendent, este dincolo. Noi suntem aici, închiși în bucla asta, fără șir, a deșertăciunii. Dar întrebarea este, de ce a vorbit Dumnezeu? Putea să rămână în tăcerea lui celestă. Dumnezeu a vorbit, în primul rând, ca să se facă înțeles. El dorește ca fiecare dintre noi să înțelegem mesajul lui, să ne putem mântui sufletele. Ca să se facă înțeles, Dumnezeu a vorbit în timp și spațiu. Apocalipsa n-a fost scrisă pentru noi, nici pentru generațiile care vin. Apocalipsa a fost scrisă pentru 7 biserici din secolul I. Ele sunt numite în cartea aceasta. Dar pentru că Cel care a vorbit este Dumnezeu, El nu se contrazice. Din Genesa până în Apocalipsa, Dumnezeu trebuie să rămână în armonie cu Sine însuși. Iar pentru că Dumnezeu a vorbit, El rămâne normativ și relevant și pentru noi astăzi. De aceea și noi deschidem cartea Apocalipsa, ca și biserica din Efes, sau Smirna, sau Tiatira, sau Sarde, sau Laodiceea. Și nouă ne vorbește Dumnezeu astăzi prin ea. Poate că nu înțelegem multe lucruri din cartea Apocalipsa, sau interpretăm în diverse feluri, dar mesajul central al cărții este extrem de clar. Dragii mei, Dumnezeu este pe tronul Lui, El are în căușul palmei Lui istoria, și în ultima instanță, istoria se va termina așa cum a hotărât El, slăvit să fie numele Lui. Amin. Dumnezeu este pe tron, Dumnezeu domnește. Amin. Observați, există un context literar al cărții și Apocalipsa este o carte mai ciudată decât celelalte. Există un context istoric al cărții și există un context teologic al cărții. Dar noi trăim astăzi în Canada, în Vancouver și în împrejurimii. Și viața noastră trebuie să fie atinsă de acest adevăr al lui Dumnezeu. Orice text biblic este determinat de primele trei contexte. Orice text biblic. Ca să înțelegi Scriptura, noi venim peste o prăpastie de milenii la cartea aceasta. Mai bine de 2000 de ani. ca să înțeleg Scriptura, mai întâi trebuie să-mi pun întrebarea ce-a însemnat textul pentru ei atunci și acolo. Și abia pe urmă pot să mă întreb ce înseamnă textul pentru noi acum și aici. Cu alte cuvinte, vom încerca în zilele acestea să ne gândim la biserica sau bisericile locale din acele vremuri și abia pe urmă să venim la biserica noastră să vedem ce înseamnă textul pentru noi. Uitați-vă, spuneam că natura cărții determină modul în care interpretăm o carte. Acum, în cartea Apocalipsa avem cel puțin trei forme literare majore. Avem profeție, avem o literatură epistolară, sunt scrisori sau epistole trimise celor 7 biserici. Și avem o formă ciudată acestei scrieri, pe care teologii numesc o scriere apocaliptică. Întrebarea este, de unde să știu pe care din aceste porți să intru în cartea Apocalipsa? Ce spune Ioan despre propria sa carte? Teologii pot să spună versul scate, dar cel mai important lucru este să-l asculți pe cel care a scris cartea. Și în felul acesta, respectându-i propriile lui păreri, să încerci să calci pe urmele lui. Dacă mă uit la primul capitol al cărții, văd că am o introducere profetică, am o introducere epistolară și am o introducere apocaliptică. Cu alte cuvinte, din start, de la început, Ioan vine și amestecă aceste lucruri în această triplă introducere a cărții. Dați-mi voie să încep cu introducerea profetică, cu primele trei versete din carte. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Vă rog să notați cuvintele Scripturii. Noi interpretăm Biblia în tot felul, pentru că nu suntem atenți la ce spune Biblia. Observați, ca să date robilor săi ce are se întâmple în curând. Și a făcut omul nostru, trimițând pe îngerul său, la robul său Ioan. Cine este acest Ioan? Care mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu. Țineți minte cum începe Evanghelia lui Ioan? La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. În Evanghelia sa, el a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu, și despre mărturisirea lui Iisus Hristos. Și a spus tot ce a văzut. Ascultați versetul 3. Ferice de cine citește și de cine ascultă sau cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și care păzesc lucrurile scrise în ea. Și din nou, vremea este aproape. Lucrurile care se întâmplă în curând. Vremea este aproape. Au trecut 2000 de ani. Noi ne punem întrebarea cât de aproape. Noi așteptăm și majoritatea dintre noi citesc cartea Apocalipsa privind undeva spre viitor. Dacă așa stau lucrurile, cuvintele Scripturii nu prea au sens, nu prea au înțeles. Acum, dacă trec prin carte, observ că în foarte multe texte Biblia se repetă ceea ce mi-a spus în versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii. Ce spuneam despre cartea lui? Că este o profeție. Că este o prorocie. Dacă nu știu ce e o prorocie și cum se interpretează, probabil nu înțeleg nimic din cartea Apocalipsa. Observați, în toate textele pe care le-am pus pe ecran, se repetă același lucru. Când Dumnezeu îmi spune de două ori un lucru, trebuie să fac bine de seamă. Atunci când Domnul Iisus a vrut să sublinieze lucrurile pe care le spunea, nu s-a mulțumit să spună adevărat, vă spun. Și a zis, adevărat, adevărat, vă spun. Amin, amin, vă spun el. Și când el repeta cuvântul acesta, toată lumea trebuia să plece în repede. Așa e și după cartea Apocalipsa. Observați de câte ori ne spune autorul, luminat de Duhul Sfânt, că el ne scrie o profeție. Uitați-vă cum se termină cartea. Și Îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul Duhurilor, cui? A prorocilor, a trimis Îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care se întâmplă în curând. Și iată, eu vin curând. Ferice de cine păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am văzut lucrul acesta și după ce l-am văzut și l-am auzit, zice el, l-am auzit și l-am văzut, m-am aruncat la picioarele Îngerului ca să mă închin înaintea lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci. Îngerul Domnului spune Ioan, tu ești unul din proroci. Sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci. Cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Mărturisesc că oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva la ea, Dumnezeu îi va adăuga lucrurile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Cu alte cuvinte, pornim la drum cu o primă concluzie, lăsând textul să vorbească. Ioan este un proroc. Și Apocalipsa este o prorocie în straie mai speciale, îmbrăcate în haine mai speciale, așa cum sunt eu astăzi. Niciunul dintre voi nu sunteți în costum și cravată, dar eu vin direct de la aeroport, n-am apucat să mă schimb, să-mi iau jeansuri, am venit și eu în costum și cravată. Așa Ioan, îmbrăcat un pic mai ciudat decât ceilalți. Dragii mei, aveți înaintea voastră câteva sute de ani de istorie. Aveți crucea la mijloc, 200 de ani înainte de Hristos, 100 de ani după Hristos. În perioada aceasta a apărut o formă literară, un fel de a scrie ceva mai ciudat, pe care teologii numesc literatura apocaliptică. În literatura apocaliptică, esența este așteptarea intervenției lui Dumnezeu în istorie. Atât de mult s-au stricat lucrurile, încât nimeni altcineva nu le mai poate trece decât Dumnezeu însuși. Observați, povestea asta a pornit vreo două secole înainte de venirea, de întruparea Fiului lui Dumnezeu. Pe măsură ce s-a apropiat vremea și ceasul, împlinirea vremii, această așteptare s-a intensificat. Dacă răsfăiți Evangheliile, toată lumea, de la o femeie stricată ca femeia din Samaria și până la marii preoți, toți știau că trebuie să vină Hristosul. Toți știau că trebuie să vină Hristosul. Interesant, Hristosul a venit, ai săi nu l-au recunoscut și foarte repede după aceea această așteptare s-a stins. De acum istoria așteaptă a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și abia atunci ai lui îl vor vedea pe cei ce l-au străpuns și îl vor plânge pe seminții. Dar istoria a trecut pe lângă ei, așa cum trece pe lângă foarte mulți dintre noi, dacă nu ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Deci, cum se interpretează o carte profetică? Avem cel puțin 17 cărți profetice în Vechiul Testament, 4 proroci mari și 12 profeți mici. Deci, forma asta literară cere o cheie specială ca să o deschizi. Aș începe să vorbesc despre rolul prorocului în economia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Aveți înaintea voastră una din cele mai importante cărți ale Vechiului Testament. Este Cartea Pivotare. Aici sunt descoperite căile Domnului. Cartea Exodare. 40 de capitole și are 3 părți mari. Primele 19 capitole, răscumpărarea din robie la egipteană. Capitolul 20 la 24 este tarea legii și încheierea legământului de la Sinai. Apoi Dumnezeu, de bună voie și nesilit de nimeni, adaugă cortul întâlnirii, unde poți să refaci relația cu Dumnezeu dacă ai încălcat legea. Dar vedeți că la capitolul 19 și 24 am pus două buline roșii. În capitolul 19 Dumnezeu le spune: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine acum. Dacă veți asculta glasul meu, observați verbele la viitor. Dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Deci tot pământul este al meu. Cu alte cuvinte, deși au fost răscumpărați din robia egipteană cu sângele mielului pascal, ei nu erau ai Domnului. Dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Voi se coboară de pe munte, vine în fața bătrânilor lui Israel și zice, uite-ne care sunt condițiile intrării în legământ cu Domnul. Și bătrânii lui Israel spun, vom face tot ce a zis Domnul. Ce a zis Domnul? Domnul a zis că relația dintre mine și voi atârnă de ascultarea voastră de lege. Ascultarea voastră de mine. Dragii mei, noi asta am uitat în vremea noastră. Am transformat harul în desfrânare. Dar încă de pe primele pagini ale Scripturii, Dumnezeu ne spune că norma în relația cu Dumnezeu este ascultarea de Dumnezeu. În capitolul 24 se încheie legământul, se stropește cartea legii cu sângele jertfelor și 70 de bătrâni împreună cu Aron și fiul lui și Moise urcă pe munte și celebrează legământul în prezența lui Dumnezeu. Poalele lui Dumnezeu umpleau locul respectiv. Cu alte cuvinte, legământul este încheiat, semnat și celebrat în capitolul 24. Cortul întâlnirii nu intră în spațiul legal al legământului. Dacă ar fi pus o întrebare, ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu sau poporul lui Dumnezeu? Răspunsul ar fi sigur și clar. Să trăiești în ascultare de Dumnezeu. Dragii mei, nu s-a schimbat nimic. Nici astăzi. Neascultarea de Dumnezeu aduce moarte și despărțirea de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, norma în relația cu Dumnezeu este ascultarea de El. Observați, dacă cineva a călcat legea, Dumnezeu a adăugat cortul întâlnirii. Acolo era jertfa de ispășire și mare de preot. Și puteai să primești iertare și să reintri în relația cu Dumnezeu. Dar ce se întâmpla când ai călcat în picioare legea, ai nesocotit cortul, Dumnezeu l-a adăugat pe proroc ca pe ultimă măsură de har. Când prorocul apărea pe scena istoriei lui Israel, toată lumea știa că dacă cineva nesocotește cuvintele prorocului, cortina cade, relația cu Dumnezeu se rupe și poporul a fost alungat în robia asiriană, 10 seminții din nord, și robia babiloniană, mai târziu. Cu alte cuvinte, prorocul vestea într-un fel apropierea momentul în care Dumnezeu urma să semneze cartea de despărțire dintre El și soția Lui, așa numește Vechiul Testament, pe poporul Israel. Observați, între Dumnezeul Israel, între Iahve sau Jehova și poporul Israel s-a încheiat un legământ. Dar nelegiuirile au rupt legământul. Și de aceea când poporul a venit pe scenă, a venit să anunțe judecata, dacă nu se pocăiau nici în acel ultim ceas, prorocul anunța pedeapsa. Începea să rostească vaiurile profetice, anunțând pedeapsa pe care Dumnezeu urma să ducă peste poporul său. Acum, dacă vă uitați pe schema asta, nu știam dacă vin la o școală sau vin la o biserică, dar dacă vi se pare prea mult, îmi spuneți în pauză și am să încerc să simplific lucrurile. Dar aveți înaintea voastră istoria biblică. Prima porțiune de linie dreaptă sunt primele 6 cărți din Scriptură, Geneza până la Iosua. Apoi urmează perioada judecătorilor, în care câteva sute de ani, dragii mei, istoria se frământă și oamenii au uitat într-un fel de Dumnezeu. Urmează timpul linii galbene și primii 3 împărați ai lui Israel. Care a fost primul?
Saul.
Saul, pe
David.
Și Solomon. Din păcate, Solomon, cel mai înțelept om de pe fața Pământului, ascultând mai mult de nevestele și de inima lor decât de Dumnezeu, a dus istoria la momentul în care Dumnezeu a trebuit să-L împărăția. 10 seminții la nord, 2 seminții la sud, cu capitala la Ierusalim. Sunt două momente critice în istoria sau în legătura dintre Dumnezeu și poporul său. 722, când 10 seminții sunt primise în robia asiriană și Dumnezeu semnează cartea de despărțire cu cele 10 seminții. Își face o paranteză. Dragii mei, Scriptura spune în Ieremia, capitolul 3, versetul 8, vorbește despre această carte de despărțire, citim în Cornilescu. Odată ce Dumnezeu a semnat cartea de despărțire între el și poporul său, poporul său nu se mai poate întoarce înapoi la Dumnezeu în baza vechiului legământ. Relația este ruptă pentru totdeauna. În 586, 100 de ani mai târziu, Dumnezeu semnează cartea de despărțire cu celelalte două seminții, cu Iuda. Îi pleacă în robia babiloniană, templul este dărâmat și abia după trecerea celor 70 de ani se întoarce Zorobabel să rezidească templul. Dar slava lui Dumnezeu nu s-a mai coborât în el. Nici în templul acela, nici în celălalt rezidit de Irod în forma lui cea mare. Legământul de Dumnezeu și poporul său era rupt. Dumnezeu a păstrat pe Israel pe scena istoriei ca să-și împlinească o misiune făcută lui Avram. Pe mine însu jur, pentru că ai făcut lucrul acesta și te-ai cruțat pe fiul tău, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și până când nu l-au adus pe Domnul Iisus Hristos, sămânța lui Avram pe scena istoriei, Dumnezeu nu i-a lăsat să coboare de pe scenă. Le-a oferit lor mai întâi mântuirea. Când i-au refuzat-o, i-a trimis la coada rândului și a deschis mântuirea pentru neamuri. Când va intra numărul de plin al neamurilor, Dumnezeu va sta față în față cu poporul său. Și dacă poporul său se va întoarce, se va întoarce doar prin biserică. Cu alte cuvinte, va trebui să plângă pe cel ce l-au străpuns. Lucrul acesta spune Ioan în versetul 7 din capitolul 1. Dacă deschid înaintea voastră imaginea istoriei un pic mai mult, aveți istoria binecuvântării. Observați crucea în parte istoria în două. Tot ce e înainte de Hristos se adună în crucea lui Hristos. Tot ce e după Hristos pleacă din crucea lui Hristos. Autorul nostru scrie undeva înainte de anul 70, după părerea mea. Mulți împing cartea Apocalipsa și pot discuta despre asta mai târziu, în 22-95. Dar în anul 70 se dărâmă templul. Se dărâmă templul pe care l-a zidit Irod cel Mare și în anul 132 Ierusalimul este arat și transformat într-o cetate păgână, Elia Capitolina. Și pe urmă câteva secole, niciun picior de evreu nu a mai făcut tălca în Ierusalim. Nu a mai făcut tălca în Ierusalim. Uitați-vă un pic la imaginea asta. Noi o numim fusul profetic. Aveți o murișcă acolo la mijloc. Punctul central este acumul profetic. Locul în care stă profetul. Profetul era un om ca tine și ca mine, trimis de Dumnezeu, să vorbească oamenilor din vremea lui. Asta este acumul profetic. Dar el purta o deseagă de aia românească, știți, pe parte în spate și una în față. Și el când mergea în mijlocul poporului, din partea din față scotea binecuvântările ca să-i ademenească să se întoarcă la Hristos. Când vedea că poporul nu răspunde la binecuvântările cu care îi chema Dumnezeu, întorcea deseaga și începea să scoate blestemele. Pentru că Dumnezeu a întărit legământul său cu binecuvântări și blesteme, profetul opera cu aceste două lucruri. Binecuvântările puteau fi imediate. De pildă, vă dau un exemplu. Ierusalimul era înconjurat de oștile lui Nebucadnețar. Și Ieremia era în mijlocul cetății și îi chema la pocăință. Zedechia s-a trezit în ultimul ceas și a făcut un legământ cu poporul. Au despicat animalele, au făcut o cărare și toți mai mari lui Iuda au trecut printre dobitoace și au jurat să dea drumul robilor lor. Au dat toți drumul robilor lor. De când s-au sculat dimineața, oștile lui Nebucadnețar au plecat de sub ziduri. Când au văzut că oștile au plecat de sub ziduri, au zis, de ce am dat drumul robilor noștri și și-au adus robii înapoi? Și atunci a venit Ieremia și spune, cum v-ați adus voi robii înapoi, așa vă aduce Dumnezeu înapoi oștile babiloniene. Cu alte cuvinte, era vorba de un viitor apropiat. S-a și întâmplat foarte curând, Ierusalimul a căzut, Zedechia a fost omorât și toți au fost duși în robie. Dar când profetul vorbește, el nu se poate opri la ziua de mâine. Dragii mei, când Dumnezeu îți vorbește spre binecuvântările Lui, vrea să ți le arate pe toate, până la sfârșitul istoriei și pe cele scatologice. Binecuvântarea și blestemul este ca și cum a intra într-un spațiu profetic și Asta face complicată profeția, pentru că profetul poate aluneca dintr-un capăt în celălalt, de la un verset la altul. La fel se întâmplă când vorbește despre blestem. Dacă nu răspunzi la amenințarea imediată a lui Dumnezeu, dragii mei, amenințările și blestemele se țin lanț până la despărțirea finală de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, binecuvântarea și blestemul sunt două împărății, două realități. Și Dumnezeu ne dorește pe toți de partea binecuvântării, nu de partea blestemului. Cum este structurată o carte ca Apocalipsa? O aveți toate înainte dumneavoastră. În capitolul 1 aveți o triplă introducere. Apoi sunt cele 7 scrisori, acumul profetic. Profetul ține de vremea în care au existat aceste biserici locale. După care avem un culoar profetic, un pic mai complicat, cu cai și călăreți și cu îngeri și cu fiare și balauri și de-aia e cartea atât de complicată și o numesc o Apocalipsă. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra principiului fundamental. Cartea asta nu a fost scrisă pentru noi, a fost scrisă pentru cele 7 biserici. Și de aceea, tot ce scrie în cartea aceasta trebuia să fi fost de folos celor 7 biserici. Fiecare scrisoare din cele 7 este vorbită de Domnul Iisus, tălmăcită de Duhul Sfânt și se termină cu o provocare. Cerului ce va birui. Și urmează o binecuvântare escatologică. Cel care refuză să se pocăiască, se alege cu un blestem. Și binecuvântările și blestemele din cele 7 scrisori le găsiți la sfârșitul cărții, ca o împlinire finală a planului lui Dumnezeu. Dacă vrei să înțelegi corect cartea Apocalipsa, nu uita. Mai întâi trebuie să pui întrebarea ce a însemnat textul pentru ei atunci și acolo. Și abia pe urmă pot spune întrebarea ce însemnează textul pentru noi, acum și aici. Toate blocurile de text trebuia să-i ajute pe ei să treacă de partea biruitorilor. Dragii mei, după cele 7 scrisori, se deschide cerul. Ion este invitat în sala tronului. Și el vede scaunul de domnie pe cel ce șade pe el. Vede cele 4 făpturi vii, cei 24 de bătrâni, miile și zecile de mii de îngeri care cântau în prezența lui Dumnezeu. Oare de ce le vorbește Dumnezeu celor 7 biserici despre așa ceva? Ca bisericile care treceau prin martiraj, prin suferință, prin închisoare, prin batjocuri, și care atunci când treci prin astfel de situații te întrebi, unde-i Dumnezeu? Dacă El este atotputernic, de ce nu intervine? Ai impresia că cerul este gol. Dragii mei, prima imagine care îl prezintă pe Dumnezeu pe scaunul de domnie, din tronul lui sau glasul fulgere și tunete, cu alte cuvinte, nu era un scaun de domnie, impotent și mort, era un Dumnezeu care are istoria răușorului lui. Ce încurajare extraordinară pentru cele 7 biserici. Apoi Ioan trece din bloc în bloc de text, dar nu uitați, fiecare bloc de text trebuia să ajute într-un fel concret biserica să aleagă să fie de partea biruitorilor, nu de partea celor biruiți. Cu alte cuvinte, dacă vrei să înțelegi corect cartea Apocalipsa, trebuie să iei tot ce este scris în ea și să te întrebi, la ce nu fi folosit lor atunci? Pe urmă pot spune întrebarea, la ce ne folosește ea nouă astăzi? Lați-mi voi să fac un pas pe departe, să citesc versetele 4-8, introducerea epistolară a cărții. O epistolă are un autor, un destinatar și pe urmă un salut. Și continuăm cu epistola. Așa sunt toate epistolele, avem 28 de epistole în Noul Testament. Și forma asta o găsiți pentru că avem epistole sau scrisori la începutul cărții, în capitolul 2 și 3. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă. Ioan destinatarul, cele 7 biserici, sau Ioan este autorul, cele 7 biserici destinatarul, și salutul, har și pace vouă. Har și pace vouă din partea cui? Din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Ce interesant este numit Dumnezeu. Dumnezeu este dincolo de timp și spațiu. Observați, ca să-L înțelegem, El coboară în sistemul nostru de valori. Celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Și din partea celor șapte lucruri care sunt înaintea scaunului de domnie și din partea lui Iisus Hristos, și observați cât de multe spune despre Iisus Hristos, Marturul credincios, Cel binescut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată, El vine pe noi. Nu uitați, suntem după cruce, după înălțare. Trebuie să fie vorba de a doua venire a Domnului Iisus. El vine pe noi și orice ochi va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințile Pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. Atunci când te uiți la această introducere epistolară, ea atrage atenția asupra celor șapte epistole. Cu alte cuvinte, în centrul atenției lui Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu a insuflat pe Ioan, a fost cele șapte biserici locale din Asia Mică, din secolul I, din Imperiul Roman. Și pentru că Domnul Iisus este Cel care vorbește celor șapte biserici, Domnul Iisus este descoperit în cartea aceasta pentru cele șapte biserici. Dacă veți citi cu atenție cele șapte scrisori, sunt două capitole, vedeți și dinainte să nu culcați, veți vedea că Domnul Iisus Hristos se prezintă într-un fel deosebit fiecare biserică în parte. Cu alte cuvinte, dacă viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, atunci boala noastră se vindecă doar când stăm față în față cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus întoarce către o altă față, către o altă biserică, pentru că sufereau de alte boli bisericile acestea. Și să le ajute în vindecarea lor, Domnul Iisus îi se prezintă într-un mod ciudat. Dacă compui imaginile sau portretele Domnului Iisus Hristos, ai imaginea din partea a treia introducerii cărții. Uitați-vă la tiparul profetic al celor șapte scrisori. Fiecare scrisoare are șapte părți. Mai întâi este Domnul Iisus care vorbește, apoi este Îngerul Bisericii care se adresează, apoi ce știe Hristos despre biserică, știu faptele tale, dar cea împotriva ta ce așteaptă Hristos de la biserică, urmează o binecuvântare și un blestem și urmează o provocare. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor. Toate scrisorile sunt în felul acesta prezentate. Dar cine este Domnul Iisus? Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Dragii mei, Domnul Iisus fiind Alfa și Omega, când privește situația unei biserici, și asta e adevărat și pentru bisericile din Canada, sau privește viața unui creștin, și asta este adevărat și pentru mine, cel ce este Alfa și Omega știe exact de ce am ajuns unde sunt și știe exact care va fi destinul dacă nu fac o schimbare în viața mea acum. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos vine și vorbește bisericilor ca unul care știe ce a cauzat problemele în care se află și știe care va fi destinul acelei biserici dacă ea nu se pocăiește. Este singura carte din toată Scriptura în care Domnul Iisus Hristos însuși prezidează adunarea generală a șapte biserici locale. De-aia mi se pare o carte extrem de importantă. Nu uitați, la adunările noastre generale se întâmplă tot felul de lucruri. Așa e? Sau numai în America, adevărat, în Canada, nu e așa. Dragii mei, între români, peste tot e așa. Toată lumea asta. De ce e așa? Nu mă știu. Eu jumate maghiară, așa că pe nu mă acuzați. Eu și fratele meu aici vorbim aceeași limbă. Dar oriunde mă duc în lume, văd aceeași problemă. Știți de ce? Pentru că noi avem impresia că asta e biserica noastră, nu e Domnul Iisus. Dragii mei, totul este gol și descoperit înaintea celui care ne face. De ochii lui nu se poate nimic ascunde. De aceea trebuie să fim conștienți de prezența Lui. Pentru că Scriptura spune că de 2 sau 3 sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Dar dacă și epistolele au formă profetică, atunci imaginați-vă Dumnezeu vorbind prin profet. Profetul vede nelegiuirea din mijlocul poporului. Și el, vă spuneam, are o desagă de a românească cu binecuvântări și blesteme. Plata păcatului fiind moartea, el este obligat să rostească pedeapsa peste nelegiuire. Dar în mod ciudat, toate cărțile profetice, afară de una, la unul, toate se termină pe lumină, nu pe întunere. Pe mântuire, nu pe pedeapsă. Pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Profetul este trimis ca reprezentant al lui Dumnezeu să aducă ultima măsură de har poporului său. Și dacă pleci urechea la vorbirea profetului, Dumnezeu schimbă pedeapsa cu binecuvântare și este treaba lui de ce o face. El poate să o facă. Pentru că există un element de închidere într-un fel, în mielul acela al lui Dumnezeu, care șade la dreapta lui Dumnezeu și care este gata să plătească pentru toate păcatele omenirii. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a luat pedeapsa păcatelor noastre, ca nici unul din noi, deși toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, să nu trebuie să terminăm sau să ne petrecem veșnicia despărțiți de Dumnezeu. Și El vine și oferă tuturor mântuirea. Spuneți cu mine, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede în El. În seara aceasta, nu cunosc sufletul prima de aici, nu știu cine sunteți, dar cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știți de ce? Pentru că El a luat păcatele întregii omenii asupra Lui. El este mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă uit la cartea Apocalipsa, introducere epistolară sau profetică epistolară și tiparul profetic al scrisorilor, toate îmi spun, dacă vrei să înțelegi această carte, trebuie să aduci în fața celor 7 biserici toate părțile ei, toate imaginile ciudate din ea și să spui o singură întrebare. Cum au fost ajutate aceste biserici să dumnească? Și întrebarea rămâne valabilă și pentru noi. Cum ne ajută aceste imagini să trăim o viață de biruință, nu o viață de biruiți și de înfrângeri? Introducerea apocaliptică am să o las pe mai târziu, pentru că să mă folosesc de ea un pic mai încolo. Care este contextul în care se aflau cele 7 biserici? Cu ce probleme se confruntau ea? Atunci când deschid o carte din Biblie, la început, dacă trebuie să te intereseze trei lucruri. Cum e formată cartea, care e structura cărții, care e scopul cărții și care e mesajul cărții. Acum, scopul cărții ține de contextul istoric în care se aflau bisericile respective. Când a fost scrisă cartea Apocalipsa? Aș vrea să fac o paralelă cu o altă carte asemănătoare din Vechiul Testament, cu Daniel și una și cealaltă, sunt cărți apocaliptice. Și una și celelalte au două părți distincte. În Daniel sunt 12 capitole, primele 6 sunt în culoare istoric. E vorba despre Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego, despre ducerea lor în robie. Deci e vorba despre vieți, despre evenimente istorice concrete. Ultimele 7 capitole sunt un culoar profetic, foarte asemănător cu cel din Apocalipsa. Cu îngeri, dragii mei, și viziuni, și vorbiri, și fiare mari care se ridică din Marea cea Mare. Și Daniel primește interpretarea acestor cărți. Știți ce face el? Prefațează partea profetică cu evenimente din viața lor, ca să-i ajute pe cei despre care scrie cartea să poată interpreta corect ce scrie în carte. Este interesant când mă uit la primele versete din Apocalipsa și le citesc versetul 3, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a făcut-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au se întâmplă când?
În curând.
Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este
aproape.
Întrebarea este, cât de aproape? De pildă, în capitolul 22, versetul 12. Și Îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vremnice de crezare și adevărate. Și Dumnezeul, și Domnul, Dumnezeul lucrurilor prorocilor, a trimis pe Îngerul Său, la robul Său, la să arate robilor Săi, lucrurile care au se întâmple în curând. Iată că eu vin în curând, ferice de cine păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cu alte cuvinte, nu pecetluie cuvintele, căci vremea este aproape. Uitați-vă cum se termină cartea Daniel. Tu însă, Daniele, ține ascunse cuvintele și cuvintele acestea și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci, mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și Daniel întreabă, Doamne, când totuși te culcă împreună cu părinții tăi, până la vremea sfârșitului, mai este încă mult timp. Acum, uitați-vă la cele două cărți. Daniele pecetluiește cartea aceasta, pentru că nu-i pentru acum, nici pentru curând, e pentru mult mai târziu. Ioan nu pecetluie cartea, pentru că este pentru acum, pentru foarte aproape, pentru în curând. Acum, sunt două date pe care teologii le propun. Cei mai mulți în zilele noastre pun cartea în anul 92-95, pe vremea lui Domitian. Puțin dintre ei, și eu sunt parte dintre aceștia, spun că această carte a fost scrisă în 68-69 după Hristos. Acum, există două evenimente cruciale pentru evrei legate de aceste date. Dacă e 68-69, următorul eveniment este anul celălalt, anul 70. În anul 70 cade Ierusalimul. În anul 66 s-a declanșat războiul împotriva Romei. Din 66 până la 70, i-au încercat să țină piept romanilor, s-au mâncat unii pe alții și Dumnezeu i-a decimat prin ciumă și foamete. Mai mult de 1 milion de evrei au pierit atunci în cetate. Dacă nu în 92-93, celălalt eveniment dramatic este 132-135, răscoala lui Bar Kokhba. Când este înlăbușită această răscoală, se derâmă Ierusalimul. Se are Ierusalim, se transformă într-o cetate păgână, Ierusalimul Capitolin. Și v-am spus, secole și evrei nu s-au mai putut întoarce. Cum cred că în curând sună mai bine la un an la altul decât peste 40 de ani. Așa. În curând. Vine în curând. Imperativele etice, atenționările cu care este plină toată cartea. Toată cartea, dragii mei. Vin și vorbesc bisericilor, creștinilor din vremea aceea despre lucruri care aveau să se întâmple în curând. Uitați-vă, fiecare scrisoare, cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor lucruri. Dar aceleași atenționări le găsesc mai târziu în carte. De pildă, în capitolul 13, unde sunt cele două fiare, 666, vom vorbi despre ea, dacă Dumnezeu ne va ajuta în zilele următoare. Ascultați cum se termină versetul 9 și 10. Cine are urechi, să audă exact atenționarea din scrisoare. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința Sfinților. De ce se lege robia, sabia? Așa, nu uitați, suntem întoiul răscoalei împotriva Romei. Întoiul răscoalei împotriva Romei. Și Dumnezeu își atenționează biserica. Nu vă amestecați în toată povestea asta. Iosif Flavius descrie pendelete și aveți în limba română descrierea războaielor iudeilor, dar unul din istoricii bisericii, Eusebiu, vine și spune că înainte de încercuirea Ierusalimului, creștinii au ieșit din cetate, au trecut Iordanul, s-au zis în Pela. Dar pentru că Dumnezeu îi avertizase, nu uitați, căderea Ierusalimului a fost una din sărbătorile evreilor. Și la sărbătorile evreilor veneau din toată diaspora, veneau din Efes, din Smirna, din Tiatira, din toate localitățile amintite în Apocalipsa. Veneau la Ierusalim să sărbătorească. Nu era o ocazie mai bună de evangelizare decât zile în șir, pe drum, pe jos, alături de neamurile tale să le vorbești despre Hristos. Dar ceea ce le spune Sfântul Apostol Ioan este numai în vreme. Cine-i nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine-i sfânt să se sfințească și mai departe? Vremea e târzie, nu mai este timp pentru așa ceva. Și pentru că credincioșii evrei nu s-au amestecat, au fost ocotiți trădători de țară. Trădători de țară. Apocalipsa, capitolul 13, versetul 18. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să vorbească numărul fiare, căci este un număr de om, și numărul ei este 666. Ce însemnează lucrul acesta? Îl vom vedea mai târziu. Dar observați o altă atenționare. Cine are pricepere? Gândiți-vă. Vremea este aproape. Sau, în capitolul 14, versetul 12, aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos. Aici este răbdarea Sfinților. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, fericite acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor și faptele lor îi urmează. Capitolul 16, versetul 15, iată eu vin ca un hoț. Fericite de cine veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușine. Cu alte cuvinte, toată cartea este presărată cu astfel de atenționare, pentru că această carte este scrisă pentru ei atunci și acolo mai întâi. Uitați-vă la capitolul 18, versetul 4, apoi am auzit din cer un glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, să nu fiți loviți gurgiile ei. Cu alte cuvinte, vine pedeapsa. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cu 20 de ani, sau cu 40 de ani în urmă, în ziua de Musarii, când miile de oameni în ăsta Ierusalim au strigat, fraților, ce să facem? Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Atunci ieșirea a fost spirituală, ieșirea din Iudaism, alipirea de Domnul Iisus Hristos, intrarea în poporul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Acum însă, an mai târziu, ieșirea trebuia să fie fizică, pentru că urma să fie încercuit Ierusalimul, să se cadă. Atunci o ieșire spirituală, acum însă o ieșire fizică. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele și cuvintele ei și păzesc lucrurile scrise în cartea aceasta, căci vremea este aproape. Oare cine puteau fi cei care ar fi trebuit să audă în primul rând cuvintele acestei scrisori? Cartea ne spune, ea însă și nu trebuie să filozofăm noi în jurul acestei întrebări. Eu sunt Alfa și Omega, spune personajul acela îmbrăcat în haina de inte care îl vede Ioan pe insula Patmos. Eu sunt Alfa și Omega, cel de aici, cel de urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimite la cele 7 biserici. Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardis, Philadelphia și Laodicea. Aceste judești destinatarii primari ai cărții Apocalipsa. Lor le fost scrisă cartea. Dar pentru că Dumnezeu este același era și în veci. Cartea, dragii mei, ne vorbește și nouă. Dar nu uitați, dacă vrei să înțelegi corect această carte, puneți o singură întrebare. Prin tot ce Dumnezeu le spune prin Ioan, cum au fost ei ajutați să iubească? Dorința lui Dumnezeu este să mântuiască pe toți oamenii. Dar nu obligă pe nimeni. Și de aceea trebuie să te ajuți, să te lași ajutat, ca să fii printre biruitori. Și ăsta este rostul Scripturii. Asta este rostul cărții Apocalipsa. Capitolul 22, versetele 10 și 11. Apoi mi-a zis să nu pecetuiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Oare cât de aproape? Uitați-vă la acest verset și trageți-vă concluzia. Atât de aproape, încât cine este drept, sau de drept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Ați voie să vă duc gândul la o situație similară. Ați auzit de Lot și de Sodoma? Și de îngerii care au venit la el? Au venit la Lot, știți cât de stricat era, stricat era cetatea aceea. Au venit la el și au zis, ia-ți familia și ieși! Lot a zis, stai, să mă duc la cigării mei, am fete maritate. Și în toiul nopții a ieșit afară și a fugit la unul și la celălalt și i-a sturat din somn și a zis, ieșiți! Bătrână, ți-ai gândit, nu-ți iubiți nopții, 12 noaptea. Și te-a pucat, lasă-mă dimineața. Îngerul trebuie să vede fundul pantalonilor, să arunce afară din cetate pe el și casa lui. Nici n-a apucat să iasă din cetate și ploaie de foc. Acum îl peste cetate. A avut vreme de evangelizare, Lot? Nu, dragii mei. N-a mai fost vreme de evangelizare. Atât de acum pe el a pedeapsă. Pentru că ceva asemănător trebuie să întâmple și în cartea Apocalipsa. Când Dumnezeu spune de 10 ore, aproape, în curând, dragii mei, cine nu pleacă urechea și o lasă pe mâine, cine nu rezolvă astăzi lucrurile, poate că mâine n-are șansă. Mâine n-are absolut nicio șansă. Când citesc textul acesta, cine este de drept, să fie de drept și mai departe, dragii mei, văd două moduri de viață. Poți trăi în lumea aceasta furând, mințind, făcând compromisuri, ca să mai aduni în compun de deșertăciune, să mai umpli în conturile tale lucruri care vor arde cu proste. Sau poți să trăiești o viață fără prihană, păzind poruncile lui Dumnezeu, credința în Iisus Hristos, o viață sfântă, pus deoparte pentru Dumnezeu, în lumea aceasta, chiar dacă ești în Canada sau în România, ori unde am fi. Dar de ce nu-i totuna cum trăiesc? Dragii mei, știți de ce nu-i totuna? Pentru că istoria se va termina exact cum terminați voi la mod. Te duci și cumperi o mulțime de lucruri și vine cu cititorul acela cu de cod de bare și și Dumnezeu are ceva de felul acesta, știe cifricei de folosești pe mână. Adică cum gândești și cum trăiești. Știi lucrurile acestea. Și de aceea istoria se va termina pe două categorii de oameni. El va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Pe unii va pune la dreapta, pe alții va schimba. Va spune celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântați-i Tatălui de moșteniță împărăția. Ce va spune celor de la stânga lui? Duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerul. Iadul n-a fost făcut pentru tine. Tu ai fost creat după chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Tu ai fost creat pentru părtășie cu Dumnezeu. Ai fost creat pentru rai, nu pentru iad. Dar Dumnezeu ți-a pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și ți-a spus, alege viața, fără să te ulinge să o faci. Cu alte cuvinte, tu alegi ce viață trăiești. Și prin viața pe care o trăiești, îți alegi destinul veșnic. Destinul veșnic. Ce extraordinar! este că niciunul dintre noi nu ne putem lăuda înaintea lui Dumnezeu cu meritele noastre. E adevărat? Toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus este gata să ne împrumute dreptatea și neprihănirea Lui. Să șteargă viața mea și să pune viața Lui peste viața mea. Pentru că numai în baza neprihănirii Lui vom moșteni împărăția. Numai în baza neprihănirii Lui. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să răsplătesc fiecăruia după fapta Lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cine spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate de afară. Observați, există un înăuntru și există un afară. Afară sunt câini, vrăjitori, curvari, ucigași, închinătorii la idol. Până aici nu suntem nici unul în această categorie. Dar cum ar fi să uităm un pic mai atent? Și oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Este asta și minciuna la taxe? O venim de atinge de problemele astea. Orice jumătăți de adevărul în care trăim. Toate astea ne vor ține afară. Pentru că judecata este după fapte. Și nu te poți lăuda cu Hristos în timp ce tu mulțești lucrările neroditoare în Dumnezeu. În timp ce porți chipul omului vechi, al lui Satan. Nu poți zice că sunt al lui Hristos. Nu spune Scriptura, dacă zice că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Ori mincinoși, după câte văd, nu vor fi înăuntru nici afară. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, dacă avem curajul să ne punem păcatul pe frunte, să-L mărturisim. Scriptura spune, avem părtășie unii cu alții și sângerul Iisus Hristos te curăcește de orice păcat. Și cartea se încheie așa. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Strigați cu mine.
Amin.
Vino, Doamne Iisus. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți.
Amin.
Amin. Și la o primă concluzie și v-aș opri, dacă aveți întrebări, sunt bucuros să le ascult, nu știu dacă știu să ascult la ele, dar cel puțin le pot asculta. Când e o carte complicată ca aceasta și ați văzut câte școli de interpretare există legate de ea, aș vrea să dați dreptate autorului, care este în ultimă instanță Duhul Sfânt, credem noi. Autorul numește cartea aceasta o profeție. Are o introducere profetică, are o introducere epistolară, are un tipar profetic în fiecare din cele 7 scrisori și are o mulțime de atenționă în linia imperativă etică. Cu alte cuvinte, toate acestea mă obligă să interpretez cartea pentru cele 7 biserici. Dumnezeu are o singură dorință, să te ajute să biruiești, să-i ajute să biruiască. Și de aceea trebuie să mă întreb, Doamne, dar la ce vă fi slujit caii și călăreții din capitolul 6? Sau, la ce ar fi slujit povestea aia cu toate trâmbițele și vărsarea potilelor și cu marele sticlă și cu curva cea mare? La ce ar fi slujit toate astea? Femeia îmbrăcată în soare, cu nasul în cioară, cu 12 stele pe cap. Ce puteau pricepe din toate aceste lucruri? Nu uitați! Dumnezeu a vorbit ca să se facă înțeles. Dar pentru asta, mai întâi trebuie să treci curtea la ei atunci acolo. Și avea pe urmă putem veni la noi acum și aici. Iar ei atunci acolo au fost 7 biserici din Imperiul Roman, secolul I, în Asia Mică. Toată cartea este adresată lor. Dar eu cred că Dumnezeu fiind același era și în veci, și când vin de partea noastră, în Canada 2014, vorbirea lui Dumnezeu a rămas relevantă și normativ și pentru noi. Și de aceea, observați, pot să-i scot pe ei, să mășesc pe mine, pe noi, bisericile, oricât ați fi, în România sau în Canada, și să citesc cartea Apocalipsa, o singură întrebare, Doamne, aș vrea să fiu între cei biruitori. Deschidem ochii să pricep. Dacă nimic nu înțelegi din cartea aceasta, e cât atât. Domnul împărățește.
Amin.
Amin. Și tot degeaba. Când am auzit pe Dr. David Gooding vorbind despre Apocalipsa undeva în vile de stâng Germania, că eram mult destul de mare de români și mulți alții din diverse țări din Europa, primul lucru care s-a ridicat să ne spune, o să mă întrebați cine e calul, călărețul de pe calul ăla? S-a uitat la noi, a zâmbit și a zis, nu o să vă spun. O să mă întrebați, cine e femeia din capitolul 12? Nu o să vă spun. O să mă întrebați, cine e curva cea mare? Nu o să vă spun. Și noi am zis, atunci ce o să ne spui? Știți ce le-a spus într-o săptămână? Dumnezeu împărățește. Și când crezi în suveranitatea lui Dumnezeu, indiferent prin ce circunstanțe trece, ești între cei care îi pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Amin.